Qalampirdan gapiramiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkovning aytishicha, G'arb Rossiyani tiz cho'ktira olmaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Bizning xavfsizlik bo'yicha takliflarimiz rad etildi. Bu g'oyalarning asosiy elementlari e'tiborga olinmadi. Oqibatda bizda boshqa tanlov qolmagan edi. G'arbiy Rossiyani tiz cho'ktirish haqidagi illyuziyalari ayanchli tarzda tugaydi. Ular Rossiyani tiz cho'ktira olmaydi, deydi tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Diplomat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarini sharhlar ekan vaziyat Rossiya bilan AQSh munosabatlarining uzilishiga olib kelayotganini qayd etdi. AQSh ishni aloqalarini uzish sari yetaklamoqda. Bunga hech qanday shubha yo'q. Biz muloqot janrini hech bo'lmaganda elementar jihatlardan normallashtirish zarurligini ta'kidlaymiz, deydi vazir o'rinbosari. Avvalroq Sergey Ryabkov Rossiya NATOni munosabatlarning yanada keskinlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan qadamlardan ogohlantirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.